эфіры радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Якія наступствы будуць мець эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускіх прадпрыемстваў? Нагадаем, санкцыі закранулі Лідскую лакафарбу, Полацк шкловалакно і беларускі нафтавы гандлёвы дом. Яны звязаныя з канцэрнам Белнафтахім. Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзеныя ў США, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Чым можа адказаць афіцыйны Менск на санкцыі супраць наступных трох беларускіх кампаніяў? Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч сказаў, што так пытанне не стаіць. У дадзеным выпадку беларускі бок будзе шукаць кампрамісаў.
Ні Соединённым Штатам Америкі, ні Республікі Беларусь нет никакой принципиальной заинтересованности, чтобы отношения как бы сошли к нулю. Этого нету и этого не будет. Консультации и переговоры будут продолжаться.
На пытанне, ці пойдзе кіраўніцтва Беларусі на вызваленне сваіх палітвязняў, Сергей Гайдукевіч адказаў.
Все мои слова, которые говорил в 2007 году, я могу повторить и в 2008. Только пошаговая стратегия. Когда две стороны придерживаются определенных понятий, прагматично подходят к любому вопросу. Кстати, такое же мнение придерживается российская сторона. И в администрации, и в парламенте.
Якія могуць быць палітычныя наступствы эканамічных санкцый? Паводле палітолога Виталий Селицка, ничего больше за то, что уже здарилося.
Я думаю, что тут уже лимит вычерпанный как с белорусского, так и с американского бока. То бок, белорусский бок уже отримал задоволение за того, что вышвырнули американскую амбассаду. Зараз для американского боку нема шляху назад. Отступление зараз это будет уже суцельной имиджевой поразой, тому придется чекать до часу, коли белорусский бок будет больше сдатным на некие размовы, и ему соправды спотребится Захад. Зараз просто не той момент. Потому что у инших эканамічных абставінах тыя ж самыя санкцыі маглі спрацаваць.
Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка спадзяваўся на іншае.
Лукашэнка увязаўся ў вайну, не зрабіўшы аналіз сітуацыі і прагноз наступстваў. Я думаю, што зараз ён стварае ўсе мажлівасці для таго, каб з'явілася еўраатлантычная кааліцыя, якая займаецца беларускай праблемай. Ён моцна стымулюе і матывуе Вашингтон, каб такая кааліцыя з'явілася. І пашырэнне санкцый, гэта ёсць цалкам асабістая заслуга Лукашэнка, гэта наступства яго недальнабачнай, непрадуманай палітыкі. І гэта не апошні крок. Калі Вашынгтон далучыць да гэтага, можа, не ўвесь еўрапейскі звяз, а спачатку асобныя краіны, то гэта будзе вельмі адчувальна для Беларусі. Так што ўзнікае інтрыга, ўзнікае якасць новай сітуацыі.
Сказаў Анатоль Лябецька. Да тэмы санкцыяў мы вернемся ў экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Сёння тэму эканамічных санкцый у экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. 17 траўня 90-го году Сусветная арганізацыя аховы здароўя выключыла гамасексуальнасць з міжнароднай класіфікацыі хваробаў. А ідэю аб заснаванні такога дня падаў французскі пісьменнік і навукоўца Луі Жорж Тен, каб міжнародная супольнасць прызнала лесбіянак, геяў, бі і транссексуалаў, асабліва ў тых краінах, дзе гэтая арыентацыя знаходзіцца яшчэ пад забаронай. Як пачуваюцца беларускім грамадстве прадстаўнікі меншасцяў, высвятляла Інна Студзінская.
З 17 красавіка па 17 траўня беларускі інтэрнэт-партал геяў, лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў «Гэй-бай» праводзіў месячнік супраць гамафобіі ў Беларусі. Асноўнай мэтай месячніка было прыцягненне ўвагі да праблемаў гамасексуалістаў у Беларусі. Распавядае адміністратар парталу «Гэй-бай» Александр Палуян.
амаль усі, які ми запланували мероприємства, пройшли. Тільки дві акції, які були у Гомелі, у Мінську, ми писали листи у горвиконкоми і нам відказали у їх проведення. Що дотичиться Мінського горвиконкома, ми увогуле не отримали ніякого письма, а потім дозволяють нам проводити цю акцію для пам'яті Міскевичу або ні. Конференція і семінари, які ми планували в інтернеті і відгомілі, семінар був, вони пройшли і був вельми добрий результат у нас. Ми отримали місячнику 50 або 60 років масової інформації, які написали про місячники, обмірковували це питання, робили якісь питання у громадськості. Результат є, тому що люди почали об цьому говорити. Коли раніше люди в оголі відмовчувалися по поводу цього питання, то зараз люди, не кажу, що усі, але ті, хто цікавився цією проблематикою, почали обмірковувати поміж своїми собраннями, почали обмірковувати деякі організації, НГО, як вони можуть співпрацювати з ЛГБТ-організаціями, як вони можуть допомогти.
У 1993 році з Білоруського кримінального кодексу виключили артикули, зв'язані з переслідом за гомосексуалізм. Але білоруські сексуальні меншості завжди діяли в умовах підпілля. У середині 1990-х годів було кілька безвинікових спроб зареєструвати у Міністерстві юстиції Білоруську лігу сексуального рівноправ'я «Лямбда». Проводилися пікети, зустрічі, вечорини у Мінському клубі «Бабільон», але тепер активних діянь, гучних мероприємств сексуальної меншості амаль не ладять. Видається часопіс «Табу», є інтернет-портал «Гейбай». На думку активістки руху Олени, гомофобія у білоруському громадстві є, а зміни незначні.
Які-небудь зміни, коли і відбуваються, так це тільки у молоді. Коли починають розмовляти з дітьми, які 14 років, вони, можливо, стаються більш толерантні. Я працюю зараз з підлітками, у підлітків зовсім інше ставлення на цей погляд. Коли ти гей, ну гей-гей, зовсім покоління інше. А на кшталт дорослих, сталих людей, таких змін ніяких немає. Як було, ставлення до геїв, лесбіянок не зовсім добре, так і залишилося. І я не бачу, що може змінити це. Проблеми самої по собі немає у громадстві для самих людей, які живуть. І коли ти не такий, як усі, то ти дренний. І все. А само ставлення, коли наб'ють гею морду, то не скажуть, чому я не набили. Ну просто тому, що ти гей. Ніхто не зможе розтлумачити, чому. Можливо, не подобаються його погляди на життя. Це я ще не щось. Ні, тільки тому, що він не такий, як усі. І все.
Наш кореспондент звернувся до городянців з питанням, чи мають представники сексуальних меншостей у Білорусі рівні права з остатніми.
И они вроде бы как и есть, но они ничем не задекларированы, и, скорее всего, у них нету, ну, нету правовой основы для вот их действий.
Про сексуальные эти меньшинства, они вообще как бы очень мало что в прессе, то есть не то, что мало, практически в белорусской прессе никак не освещается эта тема. Единственное, что я видела по белорусскому телевидению, когда проходил конгресс демократических сил, там как-то вовсю пиарили сексуальные меньшинства, что они там вот как бы поддерживают демократию. А так больше ничего нигде не упоминается, ни про какие их там ни права, ни про их организации, ни про что. Я вообще нигде не читала и не слышала.
Сьогодні, хай тільки от хтось об этом заїкнеться, то яке буде. І громадська думка нашої уладу, і більшості наших совєтських людей, можна сказати. Звісно, по великому от, ліку, що кожен має право на щось, бо всі люди живі, мають мусить право. А коли вони будуть у нас мати право, один Бог веде.
Ну, не мають таких прав. У нас нормально не мають таких прав. Не то, що це на самом меншинство які.
На мою думку, на паперах, згодно з правом, ніби не мають, але на самій справі у нас свідомості наших громадян більш відчувається, на мою думку, негативна оцінка до цих меншостей, чим позитивна.
Сумніваюсь, це моє особисте мнение, що вряд ли у нас в Білорусі люди з нетрадиційною орієнтацією мають такі ж права. Є один замечательний чоловічок просто в Гродно, не буду говорити моє ім'я і фамілію, але достатньо умний, він делает очень много для города, начитанный, талантливый. Но когда он проходит по улицам, в него просто тычут пальцем и орут, вот он идет, вот он идет.
Возможно, формально они имеют равные права со всеми остальными, но в силу общественного мнения, я думаю, им тяжело приходится.
Я считаю, что даже формально они, может быть, не столько не имеют
таких прав, сколько им не столько уделяется вообще внимания, так как парадов никаких у нас таких не проходит. И я, мой взгляд на этот счет, очень даже консервативный. Я считаю, что это правильно. У нас подрастают дети, подрастает поколение. Зачем им на все это смотреть? Это неправильно, это отклонение от нормы. И...
Да не имеют они никаких прав. И у нас общество, оно очень как бы плохо к таким людям относится, вот в большинстве своем. Ну, есть там какие-то отдельные граждане, но так всегда все будут против этого, и всегда там будут причины неизвестно какие. Закидают камнями, заплюют, не знаю, что с ними сделают, палками закидают.
У новым выпуску «Дому літаратора» вас чакае сустрэча з прадстаўніцай новай хвалі беларускай паэзіі Вікай Трэнас. У выдавецтве «Галіафы» выйшла яе кніга «Экзістэнцыйны пейзаж». Крытык Анатолій Сідарэвіч зрэцэнзуе новую аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваную ў часопісе «Дзеяслоў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з пісьменніцай, рэдактаркай дзіцячага часопісу «Маленькі рыцар без заганнай» Ірынай Жарнащек.
Передачу слухайте на хвалях свободы поздней. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Старшыня АГП Анатолий Лебедько заявил, что Вашингтон может долучить до экономичных санкций супраць Беларуси некоторые краины Евразвязу. Политичному зняволенному Сергею Парсюкевичу погрожают у особистой справе зробить запись, что он схильный до утеков. Былы политвязень Валер Ливаневский лечит такую погрозу незаконной. У Оршу з Пензенскай вобласці Расіі прыбылі беларускія пустэльнікі. Сям'я Бабішэвічаў з двумя дзецьмі і дзве 38-гадовыя жанчыны. Да мяжы беларусаў суправаджалі супрацоўнікі расійскай міліцыі. У дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы ў Менску адкрылася літаратурна-мастацкая выстава «Сонцам, сэрцам, звечнай ласкай», прысвечаная стагоддзю выхаду першага паэтычнага зборніка народнага паэта Беларусі Жалейка і 95-годдзю выдання яго зборніка «Шляхам жыцця». Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. Палітычнаму зняволенаму Сергію Парсюкевічу пагражаюць у асабістай справе зрабіць запіс, што ён схільны да ўцёку. Былы палітвязень Валер Ліваневскі лічыць такую пагрозу незаконнай. З навінамі з жыцця палітычных зняволеных Олег Груздзіловіч.
Витебский предпринимальник Сергей Парсюкевич зведал особливости охову вязнев у Жудинском следственном изоляторе, где его тримают до разгляду касационной скарги. Нагадаем, лидер предпринимательского руху за удел у митингу протесту был осужден на 2.5 года зневоления по воде суду за сбитие милицианта. У изоляторе Сергея Парсюкевича попередили, что могут у его на особистой справе сделать запись «Схильный до утеков». Что сдавился, жонка предпринимальника Наталья доведался с ягодного листа.
Когда была Радоница, очень переживал, что на кладбище у отца не был. И у него икона есть такая. И поставил икону в окно. Ну, там больше некуда, говорит, поставить. Зашли, наорали. Сказали убрать, иначе напишем замечание, что склонен к побегу. Потому что прикоснулся к окну, к решетке окна.
У Жодинском следующем изоляторе служат милицианты, которые так само оховывают и приговоренных до пожитевого зневоления вязня у Жодинской колонии. Досвечные люди именно этим тлумачат надзвычайную жорсткость обыходжения охотников с рештантами у Жодина. А какие наступства для вязня будет иметь то, что его залишат у схильные до утеков? Былый вязень Валер Ливаневский кажет, что это своеобразная пляма на весь час отбытия покарания, якая вельми дренно отбивается на туремном житии зневоленного.
Ночью могут несколько раз приходить проверять, фонариком светить. Он должен несколько раз в день приходить отмечаться. То есть это режим, да, через каждый час-два специально для него приходить в гости.
Валер Ливаневский лечит погрозу на адрес Сергея Просюкевича цалком незаконной, покольки потребные, саправды истотные причины, каб вязня занесли у спис схильных до утеков. Проблема еще у тем, что когда такое решение примут, его немогчимо оспречить. Наши суды навать не примают скарги на умовы утримания, додає былый притвязень Валер Ливаневский. У Менском следственном изоляторе протягивает чекать разгляду касационной скарги демократичный активист Андрей Ким, якого судили на 1.5 года зневоления. Недавно Андрей лечился у республиканском туремном шпитале. У него было запаление в очей. По воде известок мати вязня Татьяны Ким, курс лечения пошел на корысть. Пишет, что почувается лепш, каже женщина. Днями Татьяна Ким спробовала передать сыну в турму летнюю вопротку, але не приняли. Спочатку треба, каб ён оттуль передал зимовую вопротку, ту ж куртку, бо мець и зимовую, и летнюю нельга, каже Татьяна Ким. Особливых новин от Андрея нема.
Надеется, что, может быть, после границы
городского суда, там какое-нибудь что-то изменения будут. Ну а так ничего, всем большой привет и спасибо, кто ему пишет.
Дочки Александра Казуліна кажуть, 2 тижні для його нема листов. Часто буває гетак, що справді нема про що писати, бо у туремному житті відьми рідко здирається нечто варте уваги, коментує старейша дочка політика Ольга Казуліна. Нагадаю, былий кандидат на президента Александр Казуліна у колонії відбив уже більше 2 роки з тих 5,5, на які його суддів білоруський суд.
Передавав Олег Грудзілович. До теми політичних зняволених ми вернемося після обвістки.
Новий проєкт «Свободи» – фотогісторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед гэтых подіїв спочатку були Куропати.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на увесь свет правду про Куропаты. Допоможите сёння аднавіць 20-годовую гісторыю курапатскіх дзядоў і талокаў барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
І сьогодні на веб-сайті «Свободи» черговий коментар Зенона Пазняка до досланих фотоздымков. Глядіться адресу свобода.org. Один день у сім'ї політичного зняволеного Сергія Парцюкевича провів наш кореспондент Ігор Корней.
У день народзінаў 14 траўня Сергія Парцюкевіча ягоная жонка Наталля не здолела павіншаваць мужа. На той момант яго ж перавялі ў адну з самых жорсткіх паводле ўмоў утрымання турму ў Жодзіне, куды на сустрэчу трапіць не так проста. Трэба прайсці вялікае мноства інстанцый, усе яны ў Менску, тады як яны з 13-гадовым сынам жывуць у Віцебску.
Все, што делал он, теперь делаю я. Ну, всю мужскую работу, которую он выполнял по дому, теперь выполняю я. Денис, конечно же, и на даче всю силовую работу выполняет, что, конечно, ему под силу, как подростку.
Сергій Парцюкевіч народився 14 травня 1967 року у Вітебську. Закончив математичну класу 31-й середньої школи, поступив у Ленінградську воєнну академію ім'я Можайського на факультет воєнно-космічних військов. Кримінальну будущину Парцюкевічу не мог би прогнозувати навіть самий смілий фантаст. Після закінчення академії Сергій Парцюкевіч отримав розміркування на знакомитий космодром Байконур. Там же знайомиться з будучою жінкою Наталією. Кар'єра складувалася надзвичай поспіхово. Дослужився до капітана, але непрогнозовано розвалився союз. Почався поділ майомості поміж зацікавленими новими країнами. До того ж почало підводити здоров'я, бо за службу заробив астму. У 1994-му Наталя від'їхала у Вісебськ народжати сина Дяніса. А праз год завершилася космічна одиссея і капітана воєнно-космічних військов Сергія Парцюкевича. Неузабаві Сергій уладкувався в міліцію. Служив у експертному відділі Кастрычнінського районного управління внутрішніх справ, потім перевели у гоночний РУС на посаду начальника експертно-криміналістичного відділу. Але все більш непокоїла астма. Сергій приймає рішення об звільненні по стану здоров'я. У 2003-м зареєструвався як індивідуальний предпримальник. Владимир, сослуживець Сергія Парцюкевича по Байконури, лічить, що витоки сьогоднішніх подій вокруг Парцюкевича беруть початок з 90-х. Каб не розвал армії, вони до сьогодні заставалися б у казахстанських степах.
Шокове состояние було. До сих пор вот, ну, ніхто не може від цього відійти. Не только я, многие его знают, и в России его знают, кем служили. Вот мы переписываемся, все в шоке. Были разные ситуации, а мы же занимались спуском ракет, это же серьезное дело. И поэтому его я могу характеризовать как надежного, порядочного и честного человека.
Годом кардинальних зменів у житті Сергія Парцюкевича став 2006, год президентських виборів. Він став активістом команди кандидата у президента Олександра Меленкевича. Дагэтуль до політики ставився спокійно. Менавіта тады адседзіў свої перші політичні сутки. Статус назіральника за виборами ад штабу Меленкевича вылився у 5 суток адміністративного арышту. 19 сакавіка до скрині голосування його привів міліціянт. У 2007, як крыху остылі політичні жарсці, почав змагатися за права індивідуальних предпримальників на смоленському ринку. Коли у когось відбирали товар, організовував акції протесту. Товар під напором вертали. З гэтага почалися серйозні сутички з директором ринка. Минулим літом під небезпекою заборони гандлю оказався сам. Новой поставой да незадовольнення стал указ Александра Лукашенки номер 760, яким предпринимальникам істотно обмежовывалось поле для деятельности. Хоть, как каже жонка Сергея Наталья Парсюкевич, их на семьи той указ особливо не отыщился.
Был всего лишь один продавец, и то, в принципе, мы могли без него обойтись. Мы просто брали человека работать, потому что он сам не может стоять долго на морозе. Его ж астма. Он просто боролся за такую несправедливость. Я, говорит, так не могу. Они, говорит, не понимают, что их ждет. Тем не менее, он с одной точкой не работает, его лишили всего, а предприниматели по сей час стоят и работают. Это, как говорится, свою голову не прикрутишь. У каждого своя голова.
Кульминацией стали выступы предпринимальников 10 и 21 студеня в Менску. Парсюкевич был затриманы 4 соковика у будинку прокуратуры Московского района, куда пришел дать показания по заведенной супраць его криминальной справе – гвалт супраць супрацовника милиции. Парсюкевич нібито сбил милицианта Дулуба подчас отбывания административного арешту за подеи 10 студеня у спецприемнику на улице Окрестина. Сам Парсюкевич стверджає, что 21 студеня его жорстко сбил аховник изолятору. Однако позднее, каб пазбегши обвинувачення у перевышении полномоцтваў, Дулуб поспешался заявить, что его побил арештант. Сябра рады предпринимальников Смоленского рынку Геннадь Хвалько каже, что выставлять Парсюкевича боевиком, який сбивает туремную ахову, абсурдно.
Он резок и непримирим той несправедливости, которая существует в отношении предпринимателей и вообще всего народа белорусского. А вот, например, совершить какие-то действия, нападение на охранника, я уверен, что такого не могло быть изначально, потому что человек адекватен, он контролирует ситуацию, и бывший опер знает, чем это может закончиться. Не хотел сидеть, потому что он хотел бороться и находиться рядом с предпринимателями. Все переживают за него, конечно, в данной ситуации, но это был и есть человек с большой буквы.
Один день у семьи политичного зневоленного Сергея Парсюкевича провел наш корреспондент Игорь Корней. И теперь передача «Звонки на свободу». Слухачи отгукаются на новые санкции Министерства юстиции США супраць белорусских предприемств, которые связаны с концерном «Белнафтахим». Вы так само почуете комментарии до заяв Александра Лукашенки, что он, махчима, будет болтываться на четвертый термин. Агляд телефонования подрихтовал Ягор Майорчик.
Міністерство фінансів США увело економічні санкції супраць трьох білоруських підприємств, які зв'язані з концерном «Білнафтахім». Санкції тичаться компанії «Лакафарба», «Полоцьк шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Активи гэтых компаній, у калі яны будуць знойдзены ў США, заморозяць. Американським громадянам заборонена мець деловые дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Слухачы «Свободы» каментуюць беларуска-американскі дыпламатычны канфлікт.
Тримайтеся, дипломати США. Диктатори приходять і сходять. Може, і в тюрму. А народ Білорусі застається. Віктор.
У вашій студії представитель опозиції виступав і говорив, що нам потрібно зробити так, щоб тільки по економіці ударити. Тоді ми можемо побідити Лукашенку. Так от вони їздять по заграницю і просять, як це санкції наложити на наш народ. Как им не стыдно?
Об санкциях. Ник Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот на год открыть безвизовый режим с одной стороны с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет ни Евросоюза, ни белорусы. Они не вредные, а работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы все-таки, а не вводить санкции против Беларуси. Дякую.
У інтерв'ю інформаційному агентству Reuters Олександр Лукашенко не виключив, що буде балітуватися на наступний термін. Телефонування на гетую тему.
Услышал о том, что Лукашенко собирается идти на четвертый срок, и в душе порадовался. На ближайшие десятилетия нашей стране не грозит скучная жизнь. Но придет вместо него какой-нибудь скучный прагматик-европеец. Не о чем людям будет даже и поговорить. А так, у нас Лукашенко, стране будет круто, весело, экстремально.
Я хотел бы поранить по дару Лукашенко. Объявили бы вы себя императором всей Белоруссии и правили бы вы до того часу, пока подготовите молодшего сына Миколая. На во что тратить марно час и миллиарды рублей на так званые выборы президента, депутатов, яких при вашей уладе не бывает. Але я боюсь, что вашему нащадку не будет кем и чем править в царстве Белая Русь. Ивацевич.
Шестнадцатого травня у Шклові Могилевская область почав працу завод газетной паперы. Разваги нашего сталого слухача.
Белорусское телебачення поведомило про черговый цуд, что на Шкловском комбинате газетной паперы у Днепр спускают воду у 6 разов чистейшую, чем ее забирают. Можно спытать, а на во что ее выкидывать, когда она такая чистая? Самый раз разливать по бутылькам и торговать такой водой. Выходит, что это не комбинат газетной паперы, а некое очистное сбудование.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик.